Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. dan u četvrtom mjesecu. Kao i svaki put vikendom u ovom terminu objavljujemo pregled rubrika kojima smo obilježili najznačajnije događaje i procese protekle sedmice. Najviše pažnje bilo je posvećeno sagi o državnom budžetu, a ozbiljna razmimoilaženja među koalicionim partijama mogli bi ugroziti partnerstvo vlasti SDH i SDP.
Vidio sam kroz ovaj period da je SDP u najvažnija stranka i ovaj fiskalni okvir je pokazao da njima nije na prvom mjestu država, nego stranački interes.
Među brojnim drugim rubrikama skrećem pažnju na onu odnosu policije prema činjenici da je glavni grad svakodnevno postao poprište pucnjava, paleži, masovnih tuča.
Obezbeđenje onoga, izložba onde. I onda se postavlja pitanje šta je sad? Zašto na ulici ima malo policajaca? Fizički ne možemo više izdržati.
Ali o tom potom. Preciznije, čim vas obavijestimo o najvažnijim događajima ovoga dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je u Vlasenici na mezarju Rakita klanjana dženaza za 26 Vlaseničana koji su ubijeni 92. godine, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni u različitim masovnim grobnicama. Sinoć su taboti koji su iz Tuzle transportovani prema Vlasenici kamenovani od strane nekoliko mladića srpske nacionalnosti. Naša Maja Nikolić javila je kako je i u toku današnje dženaze iz obližnjeg hotela odjekivala muzika.
Posmrtni ostaci 26 Vlasenićana sinoć iz komemorativnog centra u Tuzli dovezeni su na mezarje Rakita. Na samom ulasku u grad nekoliko mladića srpske nacionalnosti bacali su kamenje na kolonu s tabutima. Nitko nije ozlijeđen, mada su obitelji žrtava izrazile duboku zabrinutost zbog ovog što se dogodilo. I prošle godine prije dženaze u Vlasenici su zabilježeni incidenti kada je priječeno povratnicima bošnjačke nacionalnosti. Prije točno 20 godina Vlasenicu su okupirali Novosadski Južički korpus Jugoslovenske narodne armije te vojska i policija Republike Srpske. Ubijeno je oko 2600 stanovnika Vlasenice, a od toga 265 djece, dok je oko 700 žena iz Vlasenice prošlo torture, a mnoge su i silovane. Za zločin u Vlasenici do sada su osuđeni Dragan Nikolić Jenki na 20 godina, Predrag Bastah Car na 22 i Goran Višković Vjetar na 18 godina zatvora. Veljko Bašić, upravnik logora Sušica, oslobođen je krivnje zbog godina starosti.
Ministri bezbjednosti i unutrašnjih poslova BiH, Srbije i Crne Gore, Sadik Ahmetović, Ivica Dačić i Ivan Brajović, razgovarat će sutra na Zlatiboru o jačanju saradnje u borbi protiv terorizma, graničnoj sigurnosti i razmjeni iskustava u oblasti europskih integracija. Predviđeno je i potpisivanje zajedničke izjave o saradnji u ovoj oblasti. Njemačka će na hitan zahtjev NATO-a na Kosovo uputiti snage za brzu intervenciju, objavio sinoć njemački nedjeljnik Spiegel. Njemačka na Kosovo šalje 550 vojnika, a kao pojačanje će stići oko 150 pripadnika austrijske vojske. Savjet bezbjednosti UN-a za danas je zakazao glasanje o nacrtu rezolucije o raspoređivanju do 300 nenaoružanih vojnih posmatrača u Siriji, uprkos primjedbama iz SAD-a i Europe da vlasti u Damasku ne poštuju u potpunosti sporazuma prekidu vatre. U dvije eksplozije koje su potresle sjeverozapadni dio Bagdada poginule su 4 osobe, a 13 je povrijeđeno. Eksplozija se dogodila 2 dana nakon serije napada u kojima je 30 ljudi poginulo. 5 afganistanskih militanata uhapšeni su danas pod sumnjom da su planirali veliki napad u glavnom gradu Kabulu. Vjeruje se da su militanti iz mreže Hakani planirali da ubiju drugog potpredsjednika države Mohameda Halilija. Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je kako je svih 118 putnika i 9 članova posade iz aviona koji se srušio nedaleko od Islamabada proglašeno mrtvim. Boeing 737 srušio se jučer po lošem vremenu nekoliko minuta prije nego što je trebalo da sleti. Danas se igra većina utakmica 23. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno sa mogućim lokalnim pljuskovima. Najviše dnevne temperature zraka između 14 i 20 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Započinjemo naše redovno subotnje podsjećanje na sedmicu na izmaku, a posredstvom rubrika objavljenih u programima Radija Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina je na dobrom putu da konačno dobije budžet za ovu godinu, mada je proces još dugotrajan i od njegovog ishoda može mnogo toga zavisiti i na unutrašnjem planu i u vezi sa europskim procesima. Uglavnom, prvi veliki korak je napravljen. Vijeće ministara usvojilo je cifre kojima će se finansirati državne institucije i međunarodne obaveze u 2012. Marija Arnautović.
Pored nacrta budžeta usvojen je i paket mjera štednje koje je predložilo Ministarstvo financija i trezora. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Znači, gabariti ovog godišnjeg proračuna su 950 miliona za financiranje institucija i dodato na to obaveze po vanjskom dugu.
Vijeće ministara utvrdilo je danas izmjene i dopune zakona o platama te donijelo više odluka koje se odnose na smanjenje plata i ostalih troškova u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar financija Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Plata se linearno smanjuje. Dakle, svima, sem onima koji imaju platu do 500 mara. Dakle, linearno 4,5% svima, uz jedan zaključak da Ministarstvo odbrane i Ministarstvo bezbjednosti prođu kroz svoj vlastiti budžet da vide mogu li oni ispoštovati nešto drugo.
U nacrtu budžeta predviđen je i novac za prijevremeno penzionisane pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji već mjesec dana štrajkuju pred zgradom državnih institucija. Nije obezbjeđeno novca koliko su tražili. Predsjedavajući vijeće ministara Vjekoslav Bevanda.
Nešto malo ispod 20 miliona, ali to je točno od datuma stupanja na snagu zakona do 33. ove godine.
Nacrt budžeta će po hitnom postupku biti upućen u dalju proceduru najprije državnom predsjedništvu, a zatim parlamentarnoj skupštini.
Prve reakcije očekivano čule su se od penzionisanih pripadnika oružanih snaga, koji više od mjesec dana kampuju upravo ispred zgrada u kojima vijeće ministara i državni parlament kroje našu sudbinu. Bivši vojnici nisu bili posve zadovoljni predloženim rješenjima i odlučili su kako će ostati gdje jesu. O tom je izvještavao Ivan Katavić.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, kada su prvi dan došli tražiti svoja prava ispred zgrade državne institucije u Sarajevu, nisu ni slutili da će se ta agonija produžiti na punih mjesec dana. Izdržali su štrajk glađu i boravak na otvorenom, unatoč kiši i niskim temperaturama. Vahidin Helja, otpušteni vojnik iz Kaknja.
Meni nije bilo teško izdržati ni hladnoć, ni glad. Teže mi je bilo izdržati ovo dostojanstvo koje parlamentarci gaze. Meni je to teško. Teško mi je kad vidim da ljudi hodaju gladni, da njihova djeca nemaju za sveske. To mi je teško. Teško mi je što gaze zakone koje su oni donijeli.
Otpuštenim vojnicima u proteklih mjesec dana svašta je obećavano. Bilo je različitih prijedloga, no oni su odlučili ostati do kraja dok ne dobiju garancije da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni. Bekto Delić, otpušteni vojnik iz Srebrenice.
I ne mogu nam toliki teret staviti na leđa da mi popustimo, vjeruj. Znači, ne meremo popustiti, niti ćemo popustiti. Druga stvar, znači, ovo je odbrana prvo našeg dostojanstva. Treća stvar je odbrana dostojanstva naših porodica.
Nakon mjesec dana, otpušteni vojnici dočekali su da vlasti u Bosni i Hercegovini riješe tek dio njihovih zahtjeva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sredstva za njihove mirovine uvrstilo je u nacrt proračuna institucija za 2012. godinu, ali ne u cjelokupnom iznosu od oko 15 milijuna eura. Otpušteni vojnici nisu zadovoljni ovim rješenjima. Zatražili su žurno obrazloženje iz ureda predsjedatelja vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande zašto nije uvršten cjelokupan iznos za njihove mirovine. Senad Hubjer, predstavnik otpuštenih vojnika za naš radio, kaže.
Mislimo da nije u redu da pojedini ministri uzmaju sebi za pravo da tumače zakon onako kako oni hoće i da planiraju sredstva u iznosu u kojem oni hoće. Mislimo da to nije u redu, da to nije po zakonu, dopunama zakona o službi oružanih snagama kao i zakonu o planiranju državnog budžeta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije raspravljalo i o izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što je jedan od osnovnih zahtjeva otpuštenih vojnika i o njemu ovisi njihova daljna sudbina.
Naravno, nezadovoljstvo nisu iskazali samo bivši vojnici. Najoštrije reakcije stigle su iz SDA, partije koja je na vlasti i čiji ministri nisu podigli ruku za budžet. Ovakav ishod sugeriše kako su time opasno poljuljani partnerski odnosi između dviju najvećih partija čije sjedište u Sarajevu. O tom je rubriku pravila Dženana Halimović.
Teške riječi padaju s obje strane i obje stranke optužuju jedna drugu da radi na rušenju države. Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako je budžet Bosne i Hercegovine zamrznut od 2008. godine i zamrznuti ga za naredne tri je katastrofalno.
To je direktan atak na državu Bosnu i Hercegovinu. Od 2008. godine do danas
formirano je 15 novih državnih institucija. Treba još neke da se formiraju.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović odgovorio je na napade koje iz stranke Demokratske akcije dolaze u povodu glasanja za nacrt budžeta Bosne i Hercegovine.
Ovaj budžet je plod kompromisa i nešto što je moguće u ovom trenutku. Međutim, za nas je sporno to što nas ubjeđuju da je bolje imati 905 miliona i privremeno finansiranje nego 950 miliona i budžet.
Magazinović je potvrdio i ono što se već mjesecima jasno vidi na političkoj sceni, odnosi na relaciji Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i stranka Demokratske akcije nisu dobri.
Nije tajna da ima dosta problema u tim odnosima. Pratite situaciju u Bosansko-Podrežijskom kantonu gdje je vrlo neprincipijalno SDA pokušava formirati neku novu parlamentarnu većinu. U Sarajevu zbog unutrašnjih problema unutar SDA stoje mnogobrojni projekti, bivaju blokirani. Ima taj problem u parlamentu federacije da vlada jednoglasno donosi odluke, a onda poslanici SDA glasaju protiv odluka svojih ministara.
Mada u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine negiraju postojanje bilo kakvih planova ili sklapanja novih saveza na nivou Bosne i Hercegovine, u stranci Demokratske akcije ne kriju razočarenje. Sulejman Tihić.
Vidio sam kroz ovaj period da je SDP u najvažnija stranka. I ovaj fiskalni okvir je pokazao da njima nije na prvom mjestu država, nego stranački interes. Ja ne znam da li iza ovakve jedne nelogične, nezakonite, nepravedne odluke postoji nekakav tajni dogovor.
Koga?
Pa oni koji su usvojili fiskalni okvir. Znači, gospodina Lagundžije, Dodika, Čovića.
Ne kriju ni optužbe.
Mi imamo jedan veliki problem kad su pitanje odnosa sa SDP-om. Pokušaj da se iz centrale stranke dirguje radom javnih preduzeća, izvršnih direktora. Pokušava se iz centrala stranke donositi odluke o poslovnim potezima, o tenderima.
Uveliko se govori i o prekompoziciji federalne vlade koja bi uključila i makar jednu od dvije hrvatske demokratske zajednice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najnoviji razvoj događaja samo je još jednom pokazao kako je ugrožena još jedna politička vjeridba, ona između nezavisnog sindikata koji djeluje u Sarajevu i federalne vlasti. U vezi sa tim poslušajte rubriku koju je pripremala Žana Kovačević.
Aktualna vlast nije ispoštovala ništa od potpisanog iz protokola o međusobnoj saradnji koji je potpisan sa strankama platforme prije godinu dana, kaže potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Avad Bahto.
Iza nas su već stvari koje su trebale riješiti, one se nisu riješile, one ne idu i to će u principu znači da smo izgubili povjerenje.
Među 40 obaveza koje su stranke na vlasti u federaciji potpisale da će ispuniti su nove investicije, rasterećenje privrede kroz smanjenje poreza, uspostava posebnih sudskih odjeljenja za radne sporove, reforma zakona u oblasti zdravlja i sigurnosti na radu. Nezadovoljstvo sindikata je kulminiralo prije nekoliko dana kada ni u drugom pokušaju u parlamentu federacije nisu usvojene izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku prema kojem bi se pooštrile sankcije za neprijavljivanje radnika i rad na crno, kaže Bahto.
Mi živimo u društvu koje više liči na anarhiju. Takvim trendom smo mi došli u situaciju da smo dozvolili da privatizacija ide tako kako je išla, da se skoro svaki privatizacijski ugovor na kraju završi kroz stečajni postupak kroz koji su i država i radnici i ovi građani ove države ostajali bez imovine, tehnologija, grada i objekata. Kršeći te zakone, kršeći te obaveze, smo došli u situaciju da imamo stotina godina neuvezanog radnog staža, stotina miliona konvertibilnih maraka neuvezanog radnog staža. Pa zamislite, mi živimo na europskom kontinentu, imamo ljude koji rade, a nemaju ovjerene zdravstvene knjižice, ne može dijete odvesti da se liječi. Dakle, to je bio nulti prioritet, to se moralo riješiti. I pazite, izvršna vlast, vlada federacije pošalje izmjene i dopune zakona o prekršajima kojima je trebalo sankcije za takve prekršaje uvesti u formu koju one postaju omča oko vrata oni koji su to radili u prethodnom periodu. Dakle, dva puta ne bude usvojeno. Evo čemu onda pričamo? Na koji način mi mislimo izgraditi ovu državu ukoliko i dalje zakonodavna vlast jeste spremna da toleriše kršenje zakona u ovoj državi? Mi ne možemo pričati ni o čemu dalje.
U Socijaldemokratskoj partiji, vodećoj političkoj stranci u federaciji, danas ističu da je protokol o saradnji sindikata i aktualne vlasti bio dobar potez i novi način socijalnog dijaloga. Ali istina je također i da su neke političke stranke koje čine vlast odustale od dogovorenog, ističe Besima Borić, poslanik SDP-a u parlamentu federacije.
Jedan dio parlamenta, nažalost, tu se priključio i dio nekih stranaka iz pozicije, nisu dozvolili promjenu. Dva puta je se pokušalo donijeti taj zakon zato što, nažalost, oni očito predstavljaju one koji i krše radnička prava.
Ukoliko aktualne političke opcije na vlasti ne učine radikalniji zaokret u socijalnoj sferi, sasvim je izvjesno da će i radnici i sindikat okrenuti sa traženju novih i perspektivnijih. S tim bi se prema najavama iz sindikata Bosne i Hercegovine Hercegovine moglo početi od 1. maja, kada se na protestima u Sarajevu očekuje nekoliko hiljada radnika.
Događaji sedmice.
U protekloj sedmici bilježimo još jedan značajan politički događaj. U državnom parlamentu, naime, završene su procedure u vezi sa dva zakonska akta koja su izazivala velika sporenja u javnosti, ali i među partnerima na vlasti. Nisu prošli predloženi zakoni o ukidanju državnog suda i tužilaštva, niti onaj o negiranju holokausta i genocida. O tom je izvijestio Milado Bradović.
Zajednička komisija za ljudska prava dala je negativno mišljenje o prijedlogu zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida. Tek prema posljednjim izmjenama poslovnika predstavničkog doma, ako dom prihvati mišljenje komisije, zakon je odbijen, a ako ga ne prihvati, onda se obustavlja zakonodavna procedura. Azra Hadži Ahmetović, predlagač ovog zakona zajedno sa Berizom Belkićem, izrazila je žaljenje zbog negativnog mišljenja komisije, te predložila zaključak da se pristupi izmjenama krivičnog zakona.
Da se zaduži vijeće ministara, Ministarstvo pravde BiH da pripremi i u parlamentarnu proceduru stavi prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona BiH kojim će se obezbijeti da negiranje, minimiziranje, opravdavanje ili odobravanje holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti budu kao krivična djela regulisane, odnosno tretirane u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine.
U isto vrijeme negativno mišljenje Ustavno-pravne komisije odredilo je i sudbinu prijedloga zakona o prestanku važenja Zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koje su predložili Drago Kalabić i Darko Babelj. Drago Kalabić bio je svjestan da ovi zakoni neće dobiti podršku poslanika predstavničkog doma.
Takav stav, takav ishod glasanja po ova dva zakona ne mijenja sumornu sliku o stanju u BiH pravosuđu. Svi učesnici u ovoj raspravi na različite načine su stavili do znanja da je stanje u BiH pravosuđu katastrofalno, da su gotovo svi nezadovoljni. Ja sam očekivao da će oni koji su protiv ova dva prijedloga ponuditi svoj prijedlog izlaska iz ove situacije. Nema ga, ja samo mogu protumačiti da su oni zagovornici očuvanja statusa quo.
Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Šefik Džaferović kratko je obrazložio negativno mišljenje komisije o predloženim zakonima.
Za one koji su glasali protiv principa ovih zakona, to je većina u komisiji, neprihvatljivo je kao princip ukidanje institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U emisiji koja se bavi događajima i procesima što su obilježili sedmicu na izmaku, podsjećamo i na neka zbivanja u komšiluku. U čitavom regionu najviše pažnje privukle su međuetničke tenzije u Makedoniji, posebno poslije prošlosedmičnog ubistva petorice muškaraca u blizini Skopja. Nadležni organi privode istragu kraju. Makedonci žestoko protestuju, a u čitavom slučaju potrebno je unijeti što više razuma i tolerancije. Iz Skopja se svakodnevno javljao Blagoje Kuzmanovski.
Istraga se kreće u dobrom smjeru i imamo ozbiljne informacije koje mogu dovesti ovaj proces do kraja, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska. Analiziramo informacije do kojih svakodnevno dolazimo, ali dok traje istraga ne možemo ih komentirati, rekla je Jankulovska posle nastojanja novinara da saznaju nešto više o slučaju sa petostrukim ubistvom.
Naši otpričatok je deka dobro od istragata.
Naš utisak je da istraga ide dobro, da imamo ozbiljnih informacija koje bi mogle da znače finalno rješavanje slučaja. Veliki broj policijskih službenika koji su trebali voditi informativne razgovore sa svim građanima koji su imali informacije povezane sa ovim slučajem, bili su angažovani na obezbeđivanju protesta koji su završili sa incidentima, kaže Jankulovska upućujući apel da se strasti smire dok se slučaj ne raščisti.
Za žal se pojavije i si ušte se pojavuva nekoj informaciji.
Nažalost pojavile su se, a i još se pojavljuju neke informacije u javnosti koje su očigledno zlonamerne i provokacije, koje bi mogle naneti štetu istrazi. Apeliramo na razumevanje, strpljivost i uzdržanost, izjavila je ministarka Jankulovska. Inače, dvojica policajaca su lakše povređena, a tri osobe su prijavile da su bile fizički napadnute za vrijeme protesta veće grupe mladih ljudi koji su tražili brzo raščišćavanje petostrukog ubistva. Još uvijek se radi na identifikaciji svih onih koji su učestvovali u nasilju, pa vrlo verovatno je da će se menjati i broj privedenih, kažu u policiji, dodajući da će posle kompletnog dokumentovanja slučaja biti podnešene i odgovarajuće prijave. Iz dosadašnje istrage iz policije su potvrdili da je izrađen profil ubica, ali da se još ne zna njihov identitet. Rečeno je da je auto marke Opel Omega pronađen ovih dana bio na mjestu incidenta. Ipak policija još uvijek nije utvrdila koliko je napadača bilo, iako izveštaji sudske medicine kažu da je pucano iz najmanje tri vrste oružja. U međuvremenu, posle prvih informacija na dan ubistva, kada su neki mediji prikazali snimke sa izjavama građana iz mesta gdje su živjeli ubijeni, koji su pozivali na osvetu, narednih nekoliko dana se može primetiti da većina informativnih kuća pokušava smiriti situaciju.
U Hrvatskoj pak događaj sedmice, ako ne i godine, je veliko suđenje bivšem šefu HDZ-a i premijeru Ivi Sanaderu. Optužen je u nekoliko paralelnih procesa za korupciju i štetne ugovore, a u vlastitu korist, ali najviše pažnje privlači slučaj Fima Medije, marketinške agencije, preko koje je iz državnih kasa prema optužnici pretakao novac u vlastite i partijske džepove. Zbog toga je na optuženičkoj klupi i donedavno vladajuća partija. Poslušajmo kako je izvještavao Enis Zebić.
Optužnica tvrdi da je Sanader osobno prisvojio oko 2 milijuna eura, a dio oko 4 milijuna eura išao je u crne fondove HDZ-a, od kojih su se plaćale najraznovrsnije stvari. Od kupovine luksuznih BMW-a preko plaćanja estrednjaka za nastupanje za HDZ i za nenastupanje za druge, kupovine udjela u nekim medijima, pa do obnove rodne kuće Nikole Tesle u Smiljanu. Izvatke iz 550 stranica duge optužnice pročitala je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Željka Mostečak i pobrojala za što se sve optužuje Sanadera.
Dokazat ćemo je da je okrivljenik Ivo Sanader kao predsjednik okrivljene Hrvatske demokratske zajednice i kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u namjeri pribavljanja znatne imovinske koristi za sebe, okrivljenu Hrvatsku demokratsku zajednicu i druge, u inkriminiranom razdoblju osmislio, organizirao i kroz cijelo inkriminirano razdoblje rukovodio kriminalnim udruženjem.
Glavni operativac cijele operacije, bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, priznao je krivicu, kao i neki drugi okrivljenici, a krivicu odbijaju Hrvatska demokratska zajednica, koja tvrdi da je sve to rađeno iza leđa predsjedništva stranke, bivši glasnogovornik HDZ-a Ratko Maček i sam Sanader.
Gospođo predsjednice vijeća i članice vijeća, ne smatram da se ni pojedinu točci optužbe krivim i smatram da je konstrukcija i to ćemo dokazati postupno.
Mediji već mjesecima špekuliraju da će i HDZ, kome je već stavljena sudska plomba na zgradu središnjice na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma, za slučaj da izgube spor i trebaju nadoknaditi novce, pokušati postići nagodbu sa tužiteljstvom. Jedan je tjednik objavio čak i to da je predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor u ime svoje stranke odbila ponudu tužiteljstva da se nagodi, što su demantirali i tužiteljstvo i predsjednica HDZ-a.
Sa mnom kao predsjednicom HDZ-a nikada nitko nije razgovarao o mogućoj nagodbi, a kamoli da postoji nekakav tajni dogovor.
Cijeli spis ima preko 44 tisuće stranica. U sudu ne očekuju da će prvostupanjski postupak završiti ove godine, a među 400 predviđenih svjedoka i cijelo tadašnje predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica Jadranka Kosor, niz estradnih umjetnika i drugi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji o događajima protekle sedmice vraćamo se kući i to jednom tužnom pričom u glavnom gradu. Sarajevo je naime poprište svakodnevnih sukoba kriminalaca na ulicama i bezočnih pljački bespomoćnih u po bijela dana. No unatoč vlastitim iskustvima, policija nastoji da građane ubijedi kako je sve pod kontrolom i kako je ovo jedan više nego bezbjedan grad. Usput o svom su se jado zabavili. Rubriku o tome pravila je Tina Jelin.
Čekićem i palicom pretukli dvojicu mladića. Nakon svađe mamaka uslijedila pucnjava. U eksploziji nepoznate naprave teško povrijeđena žena. Tokom noći je oštećeno desetak automobila. Ovo su samo neki od naslova iz crne kronike Dnevni bosansko-hercegovački novina koji su obilježili prvih 18 dana mjeseca aprila u Sarajevu. Pucnjave, tučnjave, razbojništva i teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i razlog zbog kojeg se građani sve manje osjećaju sigurnim.
Ja ne izilazim poslije 4 sata nigdje.
Izađeš najveće prilikom vraćanja tramvaja, sva što se dešava.
To je odavno već strah u tramvaj svjesno, sad je svaki dan sve gore i gore.
Da radi seksa koji posao, to je bilo super.
Matematički gledano, u prosjeku svaka 3 dana registrovana je pucnjava na ulici ili aktiviranje eksplozivne naprave od početka godine. Pa ipak u policiji ne smatraju kako je stanje izmaklo kontroli. Naprotiv, sigurnosna situacija jeste narušena, ali je Sarajevo i dalje jedan od najsigurnijih gradova na Balkanu, kaže Irfan Nefić, glasnogovornik MUP-a Sarajevskog kantona.
Mi na osnovu činjenica možemo reći da je u
proteklih 100 dana. U Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrebljeno oružje. Rasvijetljeno je 15 slučajeva.
Razbojništva se događaju najčešće na ulicama, ali nisu rijetka pojava u kladionicama, trgovinama, apotekama, benzinskim pumpama i bankama. Statistika kaže da su počinitelji uglavnom mlađe osobe. Iako je ministar MUP-a kantona Sarajevu u nekoliko navrata govorio o dobroj sigurnosnoj situaciji, ozbiljnim problemima koje postoje u funkcionisanju policije, javnost je saznala tek nedavno, nakon što je sindikat kantonalne policije javno pozvao ministra na ostavku. U obrazloženju su navedeni poražavajući uslovi rada, stara oprema, nedostatak kadra, kolektivnog ugovora, ali i uvođenje politizacije u rad policije. Nedžib Džozo, predstavnik sindikata policije.
Nema dovoljno policajaca, ne možemo izdržati, fizički ne možemo izdržati. Policijska uprava centra, prošle sedmice, za subotu preko vikenda, 11 skupova, obezbeđenje onoga, izložba onde. I onda se postavlja pitanje šta je sad? Zašto na ulici ima malo policajaca? Fizički ne možemo više izdržati.
Stanje u kojem se policijski zvaničnici umjesto sigurnosne situacije bave međusobnim optuživanjem i politikanstvom, dok istovremeno policajci najavljuju proteste zbog loših uslova rada, svakako ne doprinosi ugledu policije i stvaranju sigurnog okruženja za građane. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije zaključuje kako je prvi korak ka unapređenju ovakve situacije depolitizacija i konačno priznanje da je stanje daleko od idealnog.
Policija mora mnogo savjesnije raditi svoj posao, odnosno mora se stati u kraj ovakvim pojavama i samim tim mora se mnogo više uvezati taj sigurnosni sistem, odnosno saradnja policije i sudstva.
I na kraju priča Mirne Sadikovića koja je pravljena u povodu Svjetskog dana kulturne baštine. Kako se dakle ovdje brinemo o tekovinama koje su nam prethodnici ostavili u amanet?
Spomenička baština je registar razvoja ljudskog duha, a njena uloga je i da nas podsjeća da život nije počeo s nama, niti će se s nama završiti. I u tom smislu zaslužuje najveću brigu, kaže historičar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović i dodaje kako je Bosna i Hercegovina uložila milione proteklih godina za očuvanje spomenika. Dakle, novac nije bio problem, nego različite memorije historije, kaže Lovrenović.
Pogledajmo samo sada recimo spomenike koji su nastali nakon rata. Vidjet ćemo zapravo tri vrste spomenika koji se međusobno ne razumiju i ne žele da se razumiju, njegujući tri potpuno različite i u sebi oprečne i prema drugima suprotstavljene memorije.
Bosna i Hercegovina do sada ima dva spomenika uvrštena na listu svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a, Stari most u Mostaru i most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Još nekoliko spomenika je na privremenoj listi. No, bez obzira na uloženi novac, građani smatraju da je i briga o kulturnom i historijskom blagu odraz trenutne politike u Bosni i Hercegovini. Mostarski arhitekt Amir Pašić, koji je učestvovao u komisiji za obnovu starog mosta, ocjenjuje da briga za kulturnu baštinu nije dovoljna.
Problemi se pojavljuju, ali mislim da osnovni problem pitanje organizovanje, pitanje menadžmenta i vjerovatno je razlog u tome što mnoge druge stvari u gradu ne funkcionišu, dogovori politički i tako dalje, uslovi ne za drugim.
Višegradska na Drini ćuprija stoljećima je bila inspiracija umjetnicima, podsjeća historičar Dragiša Milosavljević.
Ja moram da kažem da su ovdje dolazili ljudi iz Južne Amerike, iz Severne Amerike, iz Kine, iz Japana, iz europskih zemalja, možda najbolji slikari sa desne i leve obale Drine.
No, danas taj potencijal nije dovoljno iskorišten, smatraju stanovnici Višegrada.
Mislim, kad poredim sa Starim mostom u Mostaru, recimo ovdje naiđete, nema turista, nema ništa u Mostaru. U svakom trenutku imate na mostu da sretnete 3-4 stranca koji pričaju, a ovdje nema ništa.
Milijana Okilj, arhitektica u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskih spomenika u Republici Srpskoj, kaže kako je važno da ponovo razvijemo svijest o značaju blaga koje imamo.
Dok god ne budemo imali dovoljnu svijest o značaju kulturnih dobara, ni briga prema tim kulturnim dobrima neće biti na odgovarajućem nivou.
Spomenici koji nisu pod zaštitom UNESCO-a niti države prepušteni su na brigu opštinama, a u opštinama nema dovoljno novca za ove namjene, kaže Rusmir Djedović, stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe u Tuzli.
Ali ipak u Zavodu činimo napore da pojedina dobra nasljeđa koja su značajnija na neki način zaštitimo, obnovimo i sačuvamo za buduće generacije.
Turizam je možda i najbolje korištenje nacionalnog blaga koje govori o bogatoj i turbulentnoj historiji zemlje kakva je Bosna i Hercegovina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas na kraju subotnje emisije za Bosnu i Hercegovinu u kojoj smo reemitovali rubrike kojima su u programima Radija Slobodna Evropa obilježeni najvažniji događaji sedmice koja ističe. Pozdravljaju vas producent Enes Anjičić i urednik Budo Kobrat.